nastavku svog obilaska pravoslavnih crkvenih zajednica novoosnovane parhije Buenosajreske i Južno-Centralno-Američke Srpske patrijaršije, visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije ovih dana boravi u Brazilu. Najprije se 24. i 25. novembra sastao sa nekoliko naših iseljenika u najvećem brazilskom gradu Sao Paulo i započeo prve dogovore o osnivanju crkvene opštine koja se u ovom gradu planira već 30 godina. U Sao Paulu više od pola vijeka postoji srpsko-brazilski klub, osnovan 1949. godine, koji je decenijema okupljao sve iseljenike pravoslavne vjere sa područja bivše Jugoslavije. Posljednjih godina je klub u izvjesnoj financijskoj krizi, zbog čega je uprava kluba bila prinuđena da proda posljednju klubsku zgradu. Ova zajednica je godinama bila opsluživana od strane sveštenika Ruske zagranične crkve, koja, kao i neke druge pomjesne crkve, ima svoje parohije u Sao Paulu. Naša zajednica u Sao Paulu je, nažalost, danas prilično neorganizovana, pa je gospodin mitropolit u susretu sa našim ljudima podsjetio na to da se, gdje je god bila crkvena zajednica sa redovnim parohom i parohijskim životom, vezanost, prije svega za Svetu pravoslavnu crkvu, ali i za svoje narodne korijene, mnogo bolje očuvala. Ipak, po riječima 97-godišnjeg Dragiše Pavličića, rođenog u Bjelopavlićima i nešto mlađeg Siniše Vojvodića iz Benkovca, klub, ni u vrijeme svoje najveće brojnosti, nije imao više od 160 članova. Zajednica je mala, ali s obzirom na munjeviti razvoj ovog grada i dolazak mlađih, većinom visokoobrazovanih ljudi, u narednom periodu će svakako imati potrebu za boljom organizacijom i čvršćim međusobnim vezama. U tu svrhu dogovoren je sastav prvog crkvenog odbora misionarske parohije Svetog Petra i Pavla. Mitropolica u Sao Paulu sastavi se gospodinom Joseom Guillermom de Godoy Pinheirom, počasnim konzulom Republike Srbije u ovom gradu. Iako imao namjeru, mitropolit Amfilohije se nije sreo sa mitropolitom Damaskinom, arhijepiskopom Sao Paula i cijelog Brazila Antiohijske patrijaršije, zbog njegovog odsustva iz Južne Amerike ovih dana. Nakon Sao Paula, mitropolit je u subotu 26. novembra doputovao u Recife, dvomilionski grad na sjeveroistoku Brazila, u kojem postoje dvije pravoslavne parohije sa tri sveštenika naše srpske patrijaršije, a sveštenici iz Recifea, A sveštenici iz Recifea se staraju i o dvije pravoslavne misije u gradovima Belo Jardim i Karuaru. Mitropolita su na aerodromu dočekali svi sveštenici, na čelu sa protojerejom Stavroforom, dr. Alexis Penja Alfarom, univerzitetskim profesorom i arhijerejskim namjesnikom brazilskim, kao i protojerej Rafael Kao i protojerej Rafael Carlos Frederico Santos, penzionisani sveštenik Ilija Nedka Valkanti Lima, iguman Pedro Sigueira i monah Jovan, brazilac nedavno zamonašen u Crnoj Gori, kao i nekoliko vjernika. Zajednica u Recifeu se sastoji od pravoslavnih vjernika brazilaca. U samom gradu Recifeu je parohija Uspenja Presvetak Bogorodice, a u obližnjem mjestu Aldeija je parohija Svete Trojice, pri kojoj živi i iguman Pedro, gdje će se u budućnosti osnovati i manastir. Mitropolit je iste večeri obišao crkvu Svete Trojice, koja je izgrađena na imanju ovdašnjeg sveštenika Ilije. Gospodin mitropolit će tokom svoga boravka u Recifeu obići sve zajednice vezane za ovdašnje parohije. Prošle sedmice, u srijedu 23. novembra, mitropolit Amfilohije posjetio mitropolita argentinskog i južnoameričkog moskovske patrijaršije gospodina Platona u katedralnom hramu blagovijesti Presvete Bogorodice u argentinskoj prestonici Buenos Airesu, kojom prilikom su arhijereji razgovarali o crkvenom životu u Argentini i Južnoj Americi, pastirskim i organizacionim izazovima, kao i mogućnostima buduće saradnje na zajedničkom svjedočenju pravoslavne vjere na ovom kontinentu. Mitropolit Amfilohije ovom posjetom završio obilazak svih pravoslavnih episkopa sa sjedištem u Buenos Airesu. Za Radio Svetigoru iz Recifea u Brazilu, đakon Igor Balaban.